Kolosa pasal hiji.
Ti Paulus, rasulna Isa Almasih kalayan pangersa Allah, jeung ti Timoteus dulur urang, kahatur anggota-anggota jamaah Allah di Kolosa, nyaeta dulur-dulur anu saratia ka Almasih, mugi merendak sih kurnia katut karahayuan ti Allah nu jadi rama urang. Saban-saban mangnedakeun dulur-dulur sim kuring teu weleh muji syukur ka Allah, rama Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Lantaran sim kuring nguping, yen dulur-dulur teh ariman ka Almasih tur mikaheman ka umat kagungan Allah. Anu dumasar dina pangharepan kana hal anu geus disayagikeun pikeun aranjeun di sawarga. Ayana eta pangharepan teh ku dulur-dulur geus ka kuping tibeh ditukeneh. Tina hal pangandika anu sajati, nyaeta Injil anu geus ditepikeun ka dulur-dulur tea. Eta Injil geus sumebar ka sakuliah dunya, sarta geus mimiti katingal buah-buahna sarta kamekaranana. Tibarang dulur-dulur nguping sarta sanggeus nya-nya tererang kana sih kurnia Allah anu sajati tea, buah-buahna sarta kamekaranana teh oge katingal.
Nunggeus ngawulang ka dulur-dulur teh saderek Epapras, papada kaula anu dipika memet abdi Almasih anu satia pikeun dulur-dulur. Nyati anjeuna sim kuring terang kana kanyaah dulur-dulur teh, nyaeta kanyaah anu asal tiruh tea. Eta sababna tibarang nguping kitu tepetot-petot sim kuringnya mangnedakeun sarta nyuhunkeun malar dulur-dulur dipaparin lantip pikir caang batin. Maksudna, supaya dulur-dulur terang kana pangersa Allah, hirup sapuk jeng pangersana, serta tumut kana parentahna. Sabab upama kitu, sagala usaha dulur-dulur teh, boh dina widang naon bae, baris hade tur loba hasilna, serta baris wuwuh terang ka Allah. Dipangnedakeun deuih, mugi ku kawasa Allah anu agung, dulur-dulur bisa tagen dina rupa-rupa cocoba kalawan sabar tawakal. Lian ti eta, dulur-dulur oge iasa maruji syukur karama beri jeng bunga. Rehna mantena kersa maparin jalan supaya aranjen layak menang warisan anu geus dihancengkeun pikeun umat Allah di alam caang.
Urang teh kumantena geus direbut tina pangaruh kawasa alam poek, dicandak ka jero karajaan putrana nu kaasih. Nya anjeuna nu jadi panebus sarta anu nanggel dosa-dosa urang. Almasih teh sanyataning gambaran Allah anu sifat gaib, anu dijungjung ngungkulan sakabeh ciciptan. Sabab sakabeh anu aya teh nya ku anjeuna dijadikeunana, boh nu di langit atawa nu di bumi, boh nu nyata atawa nu sifat gaib, boh pangaruh-pangaruh atawa pangawasa anu sifat roh jeung raja-raja, atawa para pangawasa di satung kebing alam, kabeh dijadikanana teh ku anjeuna sarta pikeun anjeuna oge. Anjeuna nu pangpunjulna sarta sakabeh anu aya teh nya kulantaran anjeuna. Nya anjeuna anu jadi kapala jamaah lir sirahna awak. Anjeuna nu jadi huluwotan jamaah nu pangheulana gugah ti alam maot. Eta sababna anjeuna dina sagala perkara jadi pangpunjulna, sabab Allah kumanten anu kersa ngancik di salirana, tuluy salirana ku Allah didamel jalan pikeun ngadatangkeun karapihan antara mantena jeung sakur anu kumelip, boh nu di sawarga, boh nu di bumi. Ku jalan ngucurkeun getihna dugi ka pupus dina kayu salib. Dulur-dulur oge tadina mah hirup teh jauh ti Allah, malah mah ngamusuh pisan sakumaha bukti tina kalakuan aranjeun anu doraka. Tapi ayeuna aranjeun kumantena geus dicandak rapih deui, sabab geus ditebus ku Almasih anu geus toh pati jiwa raga. Malar dulur-dulur jadi suci, taya cacad ku ciwana dipayuneun Allah. Kusabab eta masing pangger muntang kana kapercayaan jeung ulah lepas tina pangharpan anu diajarkeun ku Injil tea. Eta Injil teh geus sumebar ka sagala makhluk di kolong langit. Sarta sim kuring Paulus geus dijadikeun abdina. Ayeuna sim kuring teh bungah dumeh geus diparengkeun nandangan sangsara enggoni ngabelaan aranjeun. Sabab hal eta teh pikeun nyumponan naon jadi kakurangan dina kasangsaraan Almasih nyaeta jamaah salirana tea. Kawajiban sim kuring nya kudu ngabdi ka jamaah. Ieu teh luyu jeung tugas anu geus dipaparinkeun Allah ka sim kuring nyaeta pikeun ngawawarkeun pangandikana kalawan sagemblengna ka aranjeun. Eta pangandikana anu geus mangabad-abad dirahasiahkeun ka umat manusia teh ayeuna kumantena geus ditembrakkeun ka umatna. Mantena sajamin tonkeun kumaha jembarna tur agungna eusi eta anu dirahasiahkeun teh. Nya anu kiwari geus kagurnitakeun ka sagala bangsa. Eusina eta rahasia teh nya eta Almasih teh geus ngancik di diri aranjeun. Anjeuna anu jadi harpan aranjeun pikeun ngawaris kamulyaan anu langgeng.
Nya Almasih eta pisan anu ku sim kuring dimasurkeun teh ku jalan mepelingan jeung ngawurukan saban jalma kalawan taya anu kaliwat. Maksudna supaya hirup maranehanana jadi sampurna lantaran iman ka Almasih.
Eta anu ku sim kuring keur diusahakeun jeung diterekahan teh kalayan pitulung anjeuna keneh anu kawasa maparin kakuatan ka sim kuring.
Kolosa pasal 2.
Perlu kusim kuring diterangkeun yen kacida hese belekena usaha pikeun dulur-dulur teh kitu deui usaha pikeun urang Laodikea jeung anu sejen-sejena anu tacan kungsi patepung jonghok jeung sim kuring. Nu dipalar kusim kuring teh supaya maranehna taleger jeung tetep satunggal silih pikanyaah tur sugih ku pangarti rebo ku kanyaho tina hal rahasiahna kasalametan ti Allah, tegesna Almasih tea. Sababnya anjeuna anu jadi sumber kawijaksanaan jeung pangaweruh anu sajati teh. Sim kuring nerangkeun teh supaya dulur-dulur ulah katipu ku omong pangoloan. Sim kuring gede hate ningal dulur-dulur pengkuhnya iman ka Almasih, sabab paanggang soteh sacara lahir. Mungguhing batin mah sim kuring teh teu waleh deket jeung aranjeun teh.
Ku dulur-dulur geus diaku yen Almasih teh panutan. Heug hirup teh sing sapuk sareng pangersa anjeuna, masih ngakar sarta pageuh nyamuntang ka anjeuna dibarung ku hate anu leber ku panarima.
Kahade, ulah kabengbat ku elmu anu kosong molongpong tur matak sasab. Nya anu ngakarna lain ka Almasih tea, tapi kana elmu titinggal karuhun jeung pangaruh kakuatan alam anu gaib. Padahal sajatining kamulyaan Allah teh nya disalira Almasih ngajirimna. Kulantaran iman ka anjeuna, dulur-dulur bisa kawaris hirup anu sajati teh. Anjeuna ngungkulan sakabeh kakuatan jeung sakabeh pangawasa liana anu aya di satangkaraking jagat. Nu manunggal jeung anjeuna teh geus narima sunat, lain sunat nu ilahar nu ngeunaan badan jasmani, tapi sunat di Almasih. Nyaeta sunat anu ngalantarankeun aranjeun lepas tina pangaruh nafsu diri anu jahat. Ku jalan narima baptisan, dulur-dulur teh geus milu dimakamkeun bareng jeung anjeuna. Nya kitu deui, aranjeun oge baris diharudangkeun sarta hirup bareng jeung anjeuna. Lantaran aranjeun percaya kana kakawasaan Allah anu parantos ngagugahkeun anjeuna tea.
Bareto lantaran hirup sasar nuturkeun adat jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah. Dulur-dulur teh sasat nama geus paeh. Tapi ayeuna aranjeun ku Allah geus dihirupkeun deui bareng jeung Almasih. Dosa-dosa urang kabeh geus dihampura. Hutang urang teh anu sarat-saratna pohara matak rugi tur kacida ngaberatkeunana. Surat perjanjianana geus dicoret. Malah geus dimusnahkeun dipaku dina salib. Almasih teh geus unggul ngelehkeun sakumna pamarentahan katut pangawasa si jahat. Nya harita dina salib maranehna ku anjeuna dijadikeun tongtonan balarea tandaning kaunggulan anjeuna.
Kusabab eta tong sieun dicawat dina perkara kadaharan jeung inuman, tina pasal pesta-pesta taunan atawa mestakeun mimiti tembongna bulan atawa poe sabat. Eta kabeh ukur kalangkangna nu baris datang engke. Da ari anu sajati namah nya Almasih. oge ulah benang kagebrag ku jelema-jelema anu sok pura-pura ngalaip-laip dirina anu nyarembahna ka malaikat-malaikat umangkeuh kasendehan tetenjoan anu garaib sarta ngagul-ngagul hasil pamikirna sorangan bari jeung teu puguh sabab-musababna. Ari ka Almasih anu jadi kapala geus taranolih. Almasih teh kapan saibarat sirah nya anu ngatur sakujur awak tea. Nu matak awak teh jadi wabag ngahiji lantaran katunjang ku tulang-tulang sandi jeung kasimpai ku urat supaya dina kamekaranana tumubuh tumut kana pangersa Allah. Dulur-dulur teh kapan sasatna mah geus paeh babarengan jeung Almasih sarta geus lepas tina pangaruh roh-roh anu ngawasaan alam. Naha atuh masih keneh taluk kana rupa-rupa cegahan hukum toret, kayaning teu meunang nyabak anu, teu meunang adahar anu, atawa ulah paantel jeung anu, eta mah kabeh ge ngan ukur ngeunaan barang anu keuna ku beak wungkul. Ukur nurut kana parentah jeung pangajaran manusia. Sanajan dibarung ku nyembah ka malaikat, nganista-nista diri jeung ngisat awak oge supaya katembongna nya-nya ngajalankeun ibadah. Teh taya gunana pisan atuh. Malah anggur matak kangsona nafsu anu matak doraka bae.
Kolosa pasal 3.
Dulur-dulur, kapan arjen teh geus dihirupkeun deui bareng jeung Almasih? Atuh geus kuduna aranjeun mikiran hal-hal kasawargaan nya tempat panglinggihan Almasih tea anu calikna teh tengeneun Allah.
Implengkeun angen-angen teh kana hal kasawargaan, ulah kana hal-hal anu asal ti dunya keneh. Dulur-dulur teh sasatna mah geus pae ari hirup aranjeun geus ngancik buni jeung Almasih di Allah. Di mana Almasih anu jadi hirup urang tea nganyatakeun salirana ka umum dina waktu eta oge dulu-dulu baris nganyatakeun diri sata baris kaauban ku kamuliaan nana.
Kusabab eta geurak eureunan eta kalakuan aranjeun anu nurutkeun perbawa hawa dunya teh ulah rucah jinah maksiat goreng hate jeung sarakah. Sarakah teh kaasup nyembah ka brahala keneh. Kalakuan anu kitu tangtu baris dihukum ku Allah. Tah hirup dulur-dulur oge katukang-tukang mah kitu teu uni. Ayeuna geura piceun eta kalakuan teh ulah sok ngumbar amarah, ngunek-ngunek, supu sapa jeung ngumbar sungut. Jeung ulah sok silih bohongan deui, pribadi aranjeun anu heubeul teh anu teu uni kapan geus dipiceun, geus diganti ku kapribadian anu anyar, teges nama geus jadi manusia anyar supaya bisa nyusul pangaweruh anu sajati. Tur salawasna dina kaayaan anyar sakumaha gambaran anu nyiptana. Di alam hirup anyar mah soal-soal urang Yunani, urang Yahudi, nu disunat, nu teu disunat, urang barbar, urang tartar, nu kumawula, nu merdika teh geus moal aya deui sabab kabeh geus jadi kagungan Almasih.
Dulur-dulur teh umat anu geus kapilih jeung diasih ku Allah, kudu karunyaan sing boga ras-rasan, rendah hate, someah, dareh deh tur sabar. Kudu silih eledan jeung silih hampura pada batur. Ngahampura teh wajib. Kapan Gusti oge ngahampura ka dulur-dulur? Pang-pang nama, urang teh kudu silih pikannya ah. Sabab eta teh jadi simpaina kasatunggalan. Mugi dulur-dulur ku Gusti dipaparinan reg-reg hate. Kapan pangna dulur-dulur disaur teh supaya ngajadi satunggal ngawangun hiji badan. Lebah dia urang teh wajib muji syukur. Piwulang Almasih anu sakitu matak jembarna teh sing nepi kangancik dina ati sanubari. Kudu silih papatahan, silih elingan kalawan hate anu lantip. Sanggakeun ka Allah puji tina jabur. Pupujian jeung kidung-kidung rohani sejena dibarengan ku piduh rasa panarima jeung syukur. Ucap lampah salawasna kudu kalawan asmana Isa, Gusti jungjunan urang, sarta ulah tinggal ti muji syukur ka Allah nu kersa jumeneng rama kulantaran anjeuna.
Aranjeun para wanita anu rumah tangga masih ngesto ka salaki sabab eta teh kawajiban umat Almasih. Aranje nu jaradi salaki kudunya ah ka pamajikan jeung ulah nganyanyeri. Maraneh barudak dina sagala rupa masing nurut ka kolot. Budak anu nurut ka kolot teh ku Gusti dipikanya ah. Aranjeun anu jadi kolot ulah sok cempadan teuing ka anak, bisi matak tinggar kalongeun. Aranjeun anu keur kumawula satungtung hirup mah dina sagala hal kudu ngesto ka dunungan. Nurut teh ulah ngankeur hareupeun wungkul nya ngarah ka paketea. Nurut teh kudu saikhlas-ikhlasna kalawan sieun ku Pangeran. Lampahkeun sagala pagawean sing nya-nya. Kawas digawe pikeun Almasih ku anjeun lain keur manusa. Sing yakin yen Gusti anu baris ngaganjarna teh sakumaha anu geus ditangtukeun ku anjeunna. Sabab dunungan anu sajati pikeun aranjeun mah nya Almasih. Sing saha bae anu lampahna jahat tangtu menang hukuman. Pangeran mah moal rek pilih bulu.
Kolosa pasal 4.
Aranjeun anu jadi dunungan masing adil, masing jujur ka anu jadi bujang, lantaran aranjeun oge sarua keur kumawula ka dunungan anu linggih di sawarga. Sing manteng dina paneda, sing carincing sarta kudu muji syukur ka Pangeran. Pangnedakeun deui sim kuring. Mugi ku Allah diparengkeun bisa ngawawarkeun Injilna, medarkeun rahasia hal Almasih anu jadi sabab pangna sim kuring ayeuna di panjara. Pangnedakeun supaya sim kuring wani nyaritakeunana kalawan satarabasna sakumaha mistina. Dina nyang hareupan golongan anu teu palercaya, aranjeun kudu lantip, sartungtung aya keneh waktu mah. Aranjeun kudu nya-nya digawe teh. Nyarita kudu hade tur lantip supaya bisa mere jawaban anu merenah ka sahabai oge. Hal kaayaan sim kuring baris ditepikeun ka aranjeun ku saderek tihikus. Pangbantu anu satia tur rajin ngabantuan nggoni ngalampahkeun tugas ti Gusti. Nya jelema pikanya aheun tea. Anjeunna dijurung nepungan teh supaya dulur-dulur terang kana kaayaan sim kuring. Jabati eta geusan ngaregreukeun hate aranjeun ongkoh. Datangna teh anjeunna baris dibarengan ku Onesimus anu sarua rajina jeung matak pikanya aheunana. Nya asal teh kapan ti dulur-dulur keneh. Aranjeunna baris nyaritakeun sagala rupa anu kajadian di dieu. Aya salam ti Aristarkus anu bareng di panjara jeung sim kuring. Oge ti saderek Markus alona saderek Barnabas tea. Ari hal ihwal anjeunna mah dulur-dulur oge geus dipopoyanan. Muga ku dulur-dulur di aku sing hade. Aya deuih salam ti Isa tea anu katelah Justus. Ti antara urang Masihi Yahudi mah ngan ieu bae anu tiluan anu marilu barang gawe jeung sim kuring pikeun karajaan Allah teh. Oge salam ti Epafras abdina Isa Almasih nya anu asal ti dulur-dulur keneh. Anjeunna kacida neda-nedana ka Allah nyuhunkeun supaya iman dulur-dulur dipengkuhkeun, dipaparin kasadaran pikeun tumut ka pangersa Allah. Sim kuring terang pisan kumaha soson-sosona anjeunna digawe pikeun aranjeun. Kitu deui pikeun dulur-dulur saiman di Laodikea jeung Herapolis.
Sobat sim kuring, tabib Lukas sarta saderek Demas ngahaturkeun salam.
Pangnepikeun salam ti sim kuring ka dulur-dulur di Laodikea jeung ka saderek Nimpa katut dulur-dulur anu sok karumpul di imahna. Upama ieu surat geus dibaca di aranjeun, ikhtiarkeun supaya dibaca deuih di hareupeun jamaah Laodikea. Kitu deui surat anu ditujukeun pikeun jamaah Laodikea. Oge hade ku dulur-dulur dibaraca. Pangnepikeun ka Arsipus, omat sing junun ngalampahkeun tugas ti Gusti teh. Salam sono sim kuring Paulus. Kalimah ieu mah ditulis ku sim kuring sorangan. Masing inget sim kuring teh keur dipanjara. Mugi sadayana marendak sih kurnia ti Allah.